ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და რადიო თავისუფლება თავის ახალ პარტნიორებთან ერთად ამ ფორმატში, სამ ორგანიზაციასთან ერთად, ესენია ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და გრასი, იწყებს ახალ რუბრიკას, ვიწყებთ ახალ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია. ჩავთვალეთ, რომ ეს იქნებოდა უმჯობესი სწორედ ამ წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების განმავლობაშიც, და ზოგადადაც ეს არის თემა, სფერო, სადაც ყველაზე დიდი დეფიციტია, შეიძლება ასე ითქვას, მსჯელობისა. დრო და დრო ჩვენ კი გვილაპარაკია ამ ეთერებში, დილის ეთერებში, მათ შორის დეზინფორმაციაზე სხვადასხვა სტუმართან ერთად, მაგრამ ეს იყო ესეთი ეპიზოდური და ჩავთვალეთ, რომ საჭიროა მივყვეთ მოვლენებს, პროცესებს, დეზინფორმაციას, როგორც შეგვიძლია, სადაც დავეწევით, ასე ვთქვათ, და ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიტყვი იმას, რომ ბევრ ჩვენგანს, ჩემი თავოსნობით, შესაძლებელია გვეგონოს, რომ საკმარისად ჭკვიანები ვართ იმისთვის, რომ დეზინფორმაცია ამოვიცნოთ და ვერაფერი დაგვაკლოს, ასე ვთქვათ, მაგრამ არ არის ასე სამწუხაროდ. და ვილაპარაკებთ დღეს იმაზე, თუ როგორ გვაზიანებს დეზინფორმაცია და რა მიზანს ემსახურება ის კონკრეტულად წინა საარჩევნო პერიოდში, რადგან ამ კონტექსტში ვლაპარაკობთ. ვიწყებთ დღეს ისფედთან ერთად. ისფედის უფროსი მკვლევარი შოთა ნარსი არის თანაწამყვანი დღეს ჩემი. თანაწა, დილა მშვიდობისა. ბატონო შოთა,
დილა მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს
და ძალიან დიდი მადლობა ამ, ასე ვთქვათ, თავგადასავალში მონაწილეობაზე, თანხმობისთვის.
მადლობა თქვენ.
რადგან თანაწამყვანები ამ რუბრიკაში შეიცვლებიან, როგორც ცალკეული ორგანიზაციიდან, ასევე ყოველკვირეულად ორგანიზაციების და მიხედვით, და მიყვებით ამებს, ეს სამი ორგანიზაცია შევარჩიეთ იმ კუთხით, რომ ისინი სისტემატურად აკვირდებიან, სწავლობენ, მუშაობენ დეზინფორმაციულ ნაკადებზე და აქვეყნებენ აგრეთვე საჯაროა მათი ანგარიშები და ნაშრომები, აქვეყნებენ ანალისტს, თუმცა ჩავთვალეთ, რომ უფრო ფართო საზოგადოებას უნდა მივწვდეთ და უფრო სასარგებლო იქნება, რაც მეტი ადამიანი გაიგებს და მოგვისმეს. როგორც ჩვეულებრივ დილის საუბრებში შეგიძლიათ მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების, იგივე SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-95-95-00-45-ზე. დიახ, პირველ რიგში ჩემ თავს გულისხმობ, როცა დამიჭერია ჩემი თავი, ამოვიცნობ აბარას ვიზამნების მიერ შემთხვევაში, რა უნდა დეზინფორმაციის ამოცნობას, ან შესაძლებელია ვიღაცას რაღაც კონკრეტულ ამბავს უხსნიდე და იმან გითხას, მაიცაკაცო ერთი იქ ეწერა და შენ რატომ უნდა დაგიჯერო? ესეც არის, ხომ? დარწმუნებული ვარ, თქვენს ქონიათ მსგავსი დისკუსია. რა არის დეზინფორმაცია და რა მიზანს ემსახურება ის წინა საარჩევნო პერიოდში კონკრეტულად და ზოგადადაც, რადგან დეზინფორმაცია არის ის, რასაც თავისი მიზანი აქვს, ესე უბრალოდ თავისით არიბადება, ხომ? თუ შეიძლება დავიწყოთ ანაბანიდან განმარტებით.
ხო, პირველ რიგში საინტერესოა, რომ კარგად გამიჯნოთ ერთმანეთისგან დეზინფორმაცია, მისინფორმაცია და მალინფორმაცია. ხშირად, როდესაც დეზინფორმაციაზე საუბრობენ, როგორც წესი, სამივეს ერთი ქოლგის ქვეშ მოიაზრებენ, რაც შეცდომა. დეზინფორმაცია, ეს არის განზრახ გავრცელება ყალბი გამოგონილი ინფორმაციის ვინმეს დაზიანების მიზნით. ამიტომ მისმა გამავრცელებელმა იცის ცხადია, რომ დეზინფორმაციას ავრცელებს და მიზან მიმართულად შვება ამას. მაგრამ შეიძლება ჩვენ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც გონია, რომ არ ვართ მოწყვეტილი დეზინფორმაციისადმი, უნებლიეთ გავხდეთ დეზინფორმაციის გამავრცელებლები. ისე რომ არც კი ვიცოდეთ, რომ ჩვენ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არის ცრუ. ასეთ შემთხვევას უწოდებენ მისინფორმაციას. კიდევ ერთი ტერმინი
მაგრამ როცა არ არის განზრახვა.
ხო, როცა არ არის განზრახვა, გამავრცელებმა არ იცის, რომ დეინფორმაციას ავრცელებს და უნებლიეთ ავრცელებს ის ცრუ ინფორმაციას. მალ ინფორმაცია უკვე არ არის გამოგონილი ინფორმაცია, ის რეალური ინფორმაციას ეფუძნება, ხო? შეიძლება манипуლირებული იყოს ოდნავ, მაგრამ საერთო ჯამში ის რეალური ინფორმაცია. მაგრამ გამავრცელებლის მიზანი ამ შემთხვევაში არის ვინმეს დაზიანება, დისკრედიტაცია. ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული პირადი ცხოვრების ასპექტებთან და საქართველოში ხშირად ხდება მათ შორის ამგვარი ინფორმაციის გავრცელება იმისათვის, რომ გარკვეული პირის თუ პირთა ჯგუფის დისკრედიტაცია მოხდეს. აი თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ადამიანებს ხშირად გონიათ, რომ ისინი არ შეიძლება დაექვემდება რომ დეზინფორმაციას და მათზე გავლენას ვერ მოახდენს, ხო? და ყველა ადამიანი ასე ფიქრობთ. მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანი მიდრეკილია იმისკენ, რომ დაიჯეროს ის, რაც მის წინასწარ განწყობებს განამტკიცებს. და ასევე მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს ის, თუ ვის ეხება ესა თუ ის ინფორმაცია. მაგალითად, თუ ჩვენ არ მოგწონს ესა თუ ის პირი, ესა თუ ის პოლიტიკოსი, მზად ვართ დავიჯეროთ მის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია, თუნდაც ძალიან აბსურდული, ასევე კონსპირაციები მასთან დაკავშირებით, ხოლო იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც მოგწონს, არაფერს არ დავიჯერებთ, რაც არ უნდა რეალური ინფორმაცია გავრცელდეს მათ შესახებ, ხო? ამიტომ ეს წინასწარი განწყობებიც მოქმედებს ადამიანებზე, ამიტომ ის და სხვა შორის კვლევებს აჩვენებს, რომ წინასწარ განწყობას ძალიან დიდი გავლენა აქვს დეზინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. ხო, ამიტომ საერთო ჯამში ჩვენ მივდივართ იქამდე, რომ ადამიანები თვითონ ქნით ერთგვარ ბაბლს, სადაც ვაწყდებით მხოლოდ იმ გვარ ინფორმაციას, რომელიც გსურს, რომ წავიკითხოთ, გსურს, რომ მოვისმინოთ, გსურს, რომ დავინახოთ და შემდეგ მხოლოდ ჩვენს მეხსიერებაში შეგვაქვს იმგვარი ინფორმაცია, რაც წინასწარვე გვინდა რომ დავიმახსოვროთ. ასეთ პირობებში ყველა ადამიანი შეიძლება გახდეთ დეზინფორმაციისადმი მოწყვლადი. რაც არ უნდა მედია წიგნიერად მიგვაჩნდეს საკუთარი თავი და სხვათა შორის მე მინახავს სოციალურ ქსელებში მათ შორის არაერთი ადამიანი, რომელიც თითქოს და არ უნდა იყოს დეზინფორმაციისადმი მოწყვლადი, მაგრამ მას გაურცელებია უნებლიეთ შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია. იმის გამო, რომ ეს იყო სასურველი ინფორმაცია. და სასურველის და რეალობის გარჩევა ადამიანებს ხშირად გვიჭირს.
არსებობს თუ არა უნივერსალური ცოდნა, რაც შეგვაძლებინებდა გარჩევას სწორედაც. რეალური ინფორმაციისა დეზინფორმაციისგან. აი, არსებობს ასეთი ჯავშანი, რომ აი ეს ვიმე ცადინე ხა და აბა ნახოთ, აბა მოდით ხა.
აქ ძალიან რთულია კონკრეტული რეცეპტის გაცემა. მთავარი რეცეპტი უკავშირდება კრიტიკულ აზროვნებას, რომ ჩვენ კრიტიკულად მიუდგეთ ნებისმიერ ინფორმაციას. მათ შორის იმასაც, რაზეც ჩვენ საუბრობთ დღეს, ხო? მსმენელს შეუძლია, რომ ჩვენ კრიტიკული თვალით და კრიტიკული ყურით შეგვაფასოს, ხო? და თვითონაც გააანალიზოს, ანუ აპრიორი კი არ მიიღოს ის, რასაც ჩვენ ვეუბნებით, არამედ თვითონ შემოვიდეს ანალიზში, თვითონ დაუკვირდეს და თვითონ გადაწყვიტოს რა არის მართალი. ხო?
პრაქტიკულად არ დაგავიწყდეთ, რომ რით უნდა გააგრძელოთ, ახლა რაც თქვით, ეს არის ამ გადაცემის ზოგადად დილის საუბრების მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა. ამისთვის არის ეს პლატფორმა ზუსტად ახლა რაც აღწერეთ, ეს ზუსტად ამგვარი ურთიერთობისთვის, ზუსტად ამის წახალისებისთვის, რომ კრიტიკულად გვიყურონ ჩვენს და ყველას და ყველაფერს გარშემო, ყველა შემთხვევაში რა კითხვაც ჩნდება დასვან, რა მოსაზრებაც აქვთ გამოხატონ, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ვთქვათ რაღაც ჩარჩოების ფარგლებში გულისხმობ აქ ეთიკურ ჩარჩოებს და რიგ ნორმებს, რომლებსაც ჩვენ ამ ეთერებში და ზოგადად რადიოს პლატფორმებზე ვიცავთ.
ერთი რამ მინდა დავამატო.
აუცილებლად.
ხო, ჩვენ ამასთან უნდა გვახსოვდეს, რომ ცხოვრობთ პოსტმართლის ეპოქაში, სადაც ძალიან რთულია რეალური ინფორმაციის გარჩევა ყალბი ინფორმაციისგან. ამავდროულად, ну, ეს არ ამხოლოდ საქართველოში, ზოგადად სოფლიოში მედია ხშირად არის დაინტერესებული მხარე. საქართველოში ასევე ჩვენ გვაქვს მედია პოლარიზაციასთან საქმე, ხო? ასეთ პირობებში ობიექტური სანდო მედია საშუალებებით შეიძლება დაზიანდნენ. ანუ ჩვენ როდესაც ვეუბნებით, რომ კრიტიკულად მიუდგნენ ნებისმიერ ინფორმაციას, ეს არნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რასაც ჩვენ წავაწყდებით, მივიჩნიოთ დეზინფორმაციად, ხო? კრიტიკული მიდგომა ნიშნავს იმას, რომ დავწონოთ, ჩვენ თვითონ გავაანალიზოთ და ამის შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება. ხშირად ადამიანებს ესმის, რომ კრიტიკულობა ეს ნიშნავს იმას, რომ არაფერი არ დავიჯეროთ, რასაც კი ჩვენ მოვისმენთ, ნახავთ თუ წავიკითხავთ.
ხო, ეს საყოველთაო უნდობლობაც დიდი პრობლემაა.
ხო, საყოველთაო უნდობლობაც დიდი პრობლემაა, ისევე როგორც ყველაფრის მიღება, რასაც კი ნახავთ, ხო? ამიტომ არ უნდა გავიგოთ ეს, რომ ეს არის რაღაცა უნდობლობის გამოცხადება ყველაფრის მიმართ, ხო? იმიტომ რომ, ну, არსებობენ სანდო მედია საშუალებები, რადიო თავისუფლებას გამოვარჩევდი ამ კუთხით, რომელსაც არაზროს არ ეშლება ჩემი დაკვირვებით ფაქტები და ამავდროულად ის არ არის დაინტერესებული მხარე, რომ რომელიმე პოლიტიკური აქტორი საზარგებლო თუ საწინააღმდეგოდ რაიმე გავრცელოს.
აი, მეორე ნაწილში გეთახმებით, სრულად დაინტერესებული არ არის ამაში და პირიქით სწორედაც სწორი ინფორმაციის გავრცელებაში არის დაინტერესებული და ფაქტების შემოწმებაში, თუმცა არასდროს ეშლებაში არ დაგეთახმებით სამწუხაროდ. ეს არის საქმე, ერთია რომ ვცდილობთ და ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, მაგრამ ეს არის საქმე და პროფესია, რომელიც ასევე იცით, ვცდილობთ რომ დროს, ესე ვთქვათ, დროსთან შეჯიბრი არ ვცადოთ და ასე ვთქვათ, არ ავჩქარდეთ რიგ შემთხვევაში, კარგად დავფიქრდეთ სწორი ფორმულირება იმ მომენტისთვის, რა ვიცით ზუსტად და არ ვიცით წყარო აუცილებლად მოვიშველიოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ გვაქვს შეცდომები. მაგრამ გვაქვს წესი,
შეცდომის გასწორების,
რომლებიც, ხო, შეცდომის გასწორების, რაც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს და სამწუხაროდ ჟურნალისტიკა არის პროფესია, რომელიც სადაც გარანტირებული გაქვს შეცდომების დაშვება.
რა თქმა უნდა, და არ ამხოლოდ ჟურნალისტიკა, შეცდომა ბევრს დაშვება, ბევრს მოქსვლია და მთავარი არის აქ ამ შემთხვევაში შეცდომა, ეს არის მართლაც შეცდომა თუ განზრა ხრცელდება თქვა შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია, ხო? ამიტომ იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ განზრა რადიო თავისუფლება არ
ეს არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში და მანდატში ნამდვილად. და მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს არის ოთხშაბათი და დღეიდან ყოველ ოთხშაბათს დილის საუბრებში ჩვენ გვექნება მუდმივი რუბრიკა არჩევნები და დეზინფორმაცია, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ სამ ორგანიზაციასთან ერთად, ისფეთთან, მედიის განვითარების ფონდსა და გრასთან ერთად. შეიცვლებიან თანაწამყვანები ამ რუბრიკაში, გვეყოლებიან დრო და დრო ცხადია სტუმრები, როგორც ყველა სხვა რუბრიკაში, და ვილაპარაკებთ დეზინფორმაციაზე, არა მხოლოდ, მაგრამ მნიშვნელობაზე საინფორმაციო სივრცის ერთი მხრივ სიჯანსაღის, მაგრამ რადგან გვაქვს მოცემულობა ისეთი, როგორიც გვაქვს და ეს არ არის სიახლე სხვადასხვა ეპოქაში, იმის და მიხედვით რა ტექნოლოგიები იყო, ტექნოლოგიები ვითარდება ტექნიკებიც ასევე დეზინფორმაციისა და ყალბი ინფორმაციის გავრცელების აგრეთვე, და რომ მივყვეთ ამ ყველაფერს იმ ორგანიზაციებთან, იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც მუშაობენ მუდმივად, აკვირდებიან საინფორმაციო სივრცეს, აკვირდებიან კონკრეტული ამოცანით და ტენდენციების, ასე ვთქვათ, გამოსაკვეთად და იმისთვის, რომ განმარტონ ეს ყველაფერი, ეს პროცესები ფართო საზოგადოებისთვის და ჩავთვალეთ, რომ ის ანგარიშების სახით თუ ცალკეული კომენტარებისა თუ ინტერვიუების სახით არასაკმარისი იყო ეს კომუნიკაცია ამ ინფორმაციის გაცვლა საზოგადოებასთან და ამიტომაც გადავწყვიტეთ ამ რუბრიკის შექმნა და დიდი მადლობა ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც დაგვთანხმდა ამგვარ თანამშრომლობაზე. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენს საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 595-595-0055-ზე. და ჩვენი მუდმივი მსმენელი გწერს ბატონი ზურა, საინტერესოა და საჭირო ამ თემის განხილვა, ხომ არ არსებობს სიტუაციებიო, ბატონი ზურა გვეკითხება, როცა დეზინფორმაციის გავრცელება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიაო, ღიმილის აქვს ასევე სიმბოლო.
ხო, ზოგადად ნებისმიერ შემთხვევაში სასურველია, რომ დეზინფორმაცია არ
ჩვენ არ ვართ ისე ვთქვათ ის აქტორები, რომლებიც ამაზე დაგეთანხმებიან.
ხო, მაგრამ
მადლობა დიდი, რომ გვისმენთ.
პროპაგანდას ყოველთვის არ აქვს ნეგატიური დატვირთვა, ხო? მაგალითად, შირად აი ხარაც მახსენდება, ხო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი მაგალითად თბილისში ჰაირი კლავს, ეს აპრიორი არ ნიშნავს იმას, რომ აი ქუჩაში რო გახვალ მაშინვე მოკვდები, ხო? ეს არის გარკვეულწად ესეც პროპაგანდაა, ხო? იგივე მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდაზე, ხო? აქაც ფაქტები ცოტა გადაჭარბებულია, ამიტომ რეალურად აქაც ჩვენ ვიყენებთ გარკვეულწილად პროპაგანდის და თქვათ ოდნავ მანიპულირებული ინფორმაციის გავრცელების მეთოდს, ხო?
ჩვენ არა კონკრეტული აქტორი, გარკვეული კამპანიის
ხო, ზოგადად საუბრობ ადამიანებზე, ხო?
კი ბატონო.
ამიტომ ეს არ არის ვინმეს დამაზიანებელი, ვთქვათ, კეთილი მიზნებისთვის ხდება ამის გაკეთება, მაგრამ ყველა მიცის, ხო, ამის შესახებ, რომ ეს რეალურად ასე არ ხდება, როგორც გვაწუდიან. ახლა ყველა ვიცით, რომ ახლა ესე ბუკვალურად არ უნდა გავიგოთ, რომ აგერ თბილისში ჰაირი კლავს არ ნიშნავს იმას, რომ ხო იმ წამსვე მოკვდებით, ხო, აქ საუბარია გრძელვადიან ეფექტზე, ხო? ამიტომ თუ ადამიანი თვითონ ვერ აცნობიერებს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია არის შეცდომაში, ყვანი. ასეთ შემთხვევაში გაუმართლებელია დეზინფორმაციის გავრცელება, რაც არ უნდა კეთილ მიზნებს ემსახურებოდეს ის. მე მახსენდება იგივე მაგალითად ვლადიმერ პუტინთან დაკავშირებით გავრცელებული დეზინფორმაცია, რომ აი რაღაცა თითქოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და თითქოს
დღეები
დათვლილი იყო და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრმა ადამიანმა გააზიარა ეს, იმიტომ რომ მოეწონა, სასიხარულო იყო მისთვის, მაგრამ არ დააკვირდა იმას, რომ ეს არ იყო რეალურად სიმართლე, ხო? ამიტომ ხო, კიდევ ერთხელ მივდივართ,
რას დავაკვირდეთ, ხო, დასრულეთ.
ხო, კიდევ ერთხელ მივდივართ იქამდე, რომ რაც არ უნდა სასურველი იყოს შინაარსი, რაც არ უნდა კეთილი მიზანი ჰქონდეს მას, არ უნდა დაუშვათ, რომ ჩვენ გავხდეთ დეზინფორმაციის გამავრცელებლები და მაქსიმალურად უნდა შევიკავოთ თავი ამის განხორციელებისაგან, თუ ადამიანს, რომელიც მას იღებს, არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დარწმუნდეს, რომ ეს არის ნამდვილად გადაჭარბებული სომცირა ინფორმაცია თუ არა გამოგონილი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ შოთანარსიას, ისფედის უფროს მკვლევარს.
მადლობა თქვენ, საინტერესო იყო ნამდვილად მონაწილეობა რუბრიკაში და ასევე დამშვიდობები ჩვენს მსმენელს.
და დაგვიბრუნდებით რაღაც ეტაპზე აუცილებლად, როგორც გითხარით, ამ რუბრიკაში არჩევნები და დეზინფორმაცია, რადიო თავისუფლება გთავაზობთ მას რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად, ერთ-ერთი გახლავთ ისფედი და ბატონი შოთა წარმოადგენს ამ ორგანიზაციას, შეიცვლებიან თანაწამყვანები, ორგანიზაციები და ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, რაც თავარია სასარგებლო. აუცილებლად შემოდით ჩვენთან კომუნიკაციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გემშვიდობებით დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ ფსიქოლოგების მოსაზრებებს იმაზე, თუ როგორ მართოთ ემოციები. მოგითხრობთ, როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას ახლა ყველაზე სწორია თანადგომა. ფსიქოლოგები ხსნიან, როგორ მართოთ ემოციები. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ინიცირებისა და მიღების შემდეგ, რაც დასავლელი პარტნიორების შეფასებით საქართველოს ევროპულ მომავალს ასამარებს, საზოგადოება დაძაბული, შეშფოთებული და გაბრაზებულია. ვითარება სწრაფად იცვლება, შესაბამისად ემოციებიც. როგორ უნდა გაუმკლავდეთ სტრესს, რომლის წყაროც პოლიტიკური მოვლენებია? რადიო თავისუფლება ამ თემაზე ფსიქოლოგებს ესაუბრა. თამარ თანდაშვილი, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მკვლევარი, მუშაობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ადამიანის კეთილდღეობის ფსიქოლოგიური საფუძველი, პიროვნების ავტონომიისთვის საფრთხის შემცველი სოციალურ-კულტურული პრაქტიკა ქართულ საზოგადოებაში. რადიო თავისუფლება. ქალბატონო თამარ, გარდა იმ რადიკალურად საპირისპირო ემოციებისა, რომლებიც ხალხს ეუფლება, აღმოჩნდა, რომ ბევრი ნაცნობი მეგობარი, ოჯახის წევრიც კი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო ერთმანეთს გადაეკიდა. ეს რაზე მიუთითებს? თამარ თანდაშვილი, დაპირისპირება ბევრნაირია, მათ შორის ოჯახებშიც, მაგრამ ადამიანები უკვე დაიღალნენ და იმათ, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, აღარ ესაუბრებიან. ეს კარგია. ახლა ბევრი იმაზე დარდობს, თუ კი ეს ხელისუფლება დარჩა, ეყოფა თუ არა რესურსი სადმე გადაიხვეწოს. როცა ასე დგას საკითხი, ვერავის მოვთხოვთ იმდენ სიბრძნეს და სიმშვიდეს, რომ სხვა აზრს მოუსმინოს. ეს აღარ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს მათი ბედის საკითხია, მათი ცხოვრების. ახლა ძალიან ბევრი უიმედოდ არის, იმედგაცრუებულია. მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ბრძოლა უფრო ხანგრძლივი, ბევრ ფაქტორიანი უნდა იყოს. მათთვის, რაც მოხდა, მოულოდნელი არ ყოფილა და აგრძელებენ ბრძოლას. რადიო თავისუფლება. რა არის უიმედობასთან გამკლავების გზები? თამარ თანდაშვილი. ამ გზნობას ადამიანები ემტერებიან, რადგან უიმედობისას მომავალი არ ჩანს, ან თუ ჩანს, ის საშინელია და შფოთავენ. ევოლუციური ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით უიმედობას თავისი დანიშნულება აქვს. ამ დროს ადამიანი მოქმედებას წყვეტს და ისვენებს. თითქმის ყველას გვეშლება ერთი რამ: არ ვაცლით თავს უიმედოდ ყოფნას და მომავლის პროგნოზირებას ვიწყებთ. მაგრამ მომავალში რა მოხდება არ ვიცით. ამის გათვლა ძალიან რთულია. იმის მაგივრად, რომ დავაკვირდეთ ამ ემოციას, საიდან მოვიდა, რას იწვევს ჩვენში, საკუთარ თავს მეჩხუბებით, როგორ გაბედე უიმედოდ ყოფნაო. შენ უნდა დაუშვა, რომ ეს ემოცია შენთან მოვიდა და რაღაც დროით დარჩება. ინტუიცია გიკარნახებს, მოიშორო ეს გრძნობა, რამე სხვაზე გადაიტანო ყურადღება, მაგრამ ემოცია ასე არ გადის. მიეცინება, დარჩეს შენთან. ასე უფრო ადვილად დაქტოვებს და ასეთ სიმძიმესაც აღარ იგრძნობ. რადიო თავისუფლება. მეორე მხრივ, უიმედობა ხომ გიბიძგებს, განჭრიტო საფრთხე და დასახო გეგმა. თამარ თანდაშვილი, ეს ემოციის გარეშეც შეიძლება გააკეთო. კარგი პროგნოზი როგორ კეთდება? შეაგროვებ ყველა იმ მასალას, რაც გაქვს, მოუსმენ ექსპერტებს, ისტორიულ გამოცდილებას გადახედავ და ამის მიხედვით გააკეთებ პროგნოზს. რადიო თავისუფლება. რას ურჩევდით აქტივისტებს, ვინც ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა საკუთარ თავზე გამოცადა ან გამოცდის? თამარ თანდაშვილი, ეს სირთული ორმა ფაქტორმა შეიძლება დაგაძლევინოს. პირველი არის ის, რომ მათ აქვთ მიზანი, და მეორე, გვერდით ყოფი ადამიანების თანადგომა. ასევე შეიძლება მხარდამჭერი შეხვედრები გაკეთდეს და კეთდება კიდეც თვითონ ორგანიზაციების ან აქტივისტური მოძრაობების მხრიდან. ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მუშაობს ადიქციის, ფსიქოტრავმატოლოგიისა და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის საკითხებზე. რადიო თავისუფლება. როგორი შეიძლება იყოს ემოციურად გაწონასწორებული ადამიანის რეაქცია პოლიტიკურ პროცესებზე? ჯანა ჯავახიშვილი. ადამიანებს სტანდარტებს ვერ დაუწესებთ. ნორმალური რეაქცია დარდობდეს მომავალზე, აღშფოთდეს, გაბრაზდეს. ასეთ დროს საზოგადოება სამ ნაწილად იყოფა: მსხვერპლი, აგრესორი და მაყურებელი. მაყურებელს, როგორც წესი, გონია, რომ მას არაფერი შეეხება და როდესაც გონზე მოდის, უკვე გვიანია. ახლა ამ სიტუაციაში ყველაზე სწორი ერთმანეთის გამხნევება და ერთმანეთის გვერდით დგომაა. საზოგადოების ჯანსაღი ინსტინქტების იმედი მაქვს. რამდენი ახალგაზრდაა, რომელიც თავგანწირვით, სიყვარულით იცავს ქვეყნის მომავალს. იქნებ, რაც დაგვიბარა თავისუფლების მებრძოლმა ყველა ადამიანმა, რომელიც ამ ბრძოლას შეეწირა, ახლა ჩვენმა ახალგაზრდებმა შეძლონ და სისრულეში მოიყვანონ. ძალიან რთული პერიოდი გველის. იმედი მაქვს, რომ სიკეთე გაიმარჯვებს. არსება მისი გრძელია. ეს ხომ ვიცით. რადიო თავისუფლება. ამ 33 წლის განმავლობაში ქვეყანაში იყო ნიჰილიზმი. სიტყვა სამშობლოც კი გაუფასურდა. როგორ მოხდა, რომ ამ კონტექსტში უცებ აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდებს ეს ფასეულობები ისევ აქვთ? ჯანა ჯავახიშვილი. იმიტომ, რომ თავისუფლებაში გაიზარდნენ. კი, რთულ წლებში, გაჭირვებაში, მაგრამ გაჭირვება ადამიანს პიროვნულად ზრდის. გაზულუქებული ვინც არის, მილიარდერების შვილები იმათ არც ესმით ამ ახალგაზრდების, თუ რას ტკივათ. გაიზარდნენ იმ ოჯახებში, ვინც 9 აპრილს იდგა რუსთაველზე. თავისუფლებისთვის ბრძოლის გამოცდილება თაობიდან თაობას გადაეცა. ევროპაც შემოვიდა ჩვენთან. ჩვენც გავედით ევროპაში. ნახეს, როგორ ღირსეულად ცხოვრობენ იქ. რადიო თავისუფლება. დაინახეს, როგორი მომავალი შეიძლება ჰქონდეთ? ჯანა ჯავახიშვილი. ჭკვიანი თაობაა და შეადარეს. რუსეთი რომ კარგი იყოს, რამდენიმე ათასი რუსი საქართველოში კი არ ჩამოვიდოდა თავის გადასარჩენად. ეს 2-2-4-ია, მაგრამ პროპაგანდისტულმა არხებმა საზოგადოების ნაწილი ისე მოწამლეს ამ მასონებით, შეთქმულების თეორიებით, ომის პარტიებით, წლებია საჭირო, რომ ხალხი ამ რუსული სახარდისგან გამოჯანმრთელდეს. რადიო თავისუფლება. რა იძულებს ადამიანს დაიჯეროს შეთქმულების თეორია? რაღაც ისეთი, რაც არც თავად უნახავს, ვერც დაადასტურებს. ჯანა ჯავახიშვილი. ამაზე მთელი კვლევები არსებობს. სხვისი გავლენის ქვეშ ექცევა ან საკუთარი გავლენის გავრცელება სურს. უნდა განსაკუთრებული იყოს. ზოგჯერ მიზეზი განათლების ნაკლებობაა. ხომ გახსოვთ, როგორი შეთქმულების თეორია იყო ჩიპიან პირადობებზე? რამდენი ადამიანი შეეწირა იმას, რომ კოვიდის ვაქცინა დროულად არ გაიკეთეს. თუ ადამიანი შეთქმულების თეორიაზე იწყებს ლაპარაკს, მასთან კამათს აზრი არ აქვს. ჯობს რეალობა საქმით დავანახოთ. პაპუნა ბარათაშვილი, ფსიქოთერაპევტი, კოუჩი. საქართველოს მთავრობამ რომ გამოაცხადოს თქვენ ახლა ლაპარაკი ან წერა-კითხვა გეგრძელებათო, დაახლოებით ასეთი რამ არის ხალხისთვის რუსეთში დაბრუნება. მთავრობა კი ამბობს, ეს რუსული კანონი არ არისო, მაგრამ ხალხი ასე არ აღიქვამს. ამიტომაც გამოდის ისე, რომ არანაირი ლიდერი არ სჭირდება. რადიო თავისუფლება. ქართველებს ხომ მუდმივად ჰქონდათ მხსნელის, ლიდერის, მეფის მოლოდინი? ეს ტენდენცია გადაფასდა? პაპუნა ბარათაშვილი. ქართული დამოკიდებულება ბატონისადმი, რა თქმა უნდა, ჩვენში იყო, მაგრამ ეს კიდევ სხვაა. საბჭოთა კავშირში ისინი, ვინც აზროვნებდნენ და ბატონი არ სჭირდებოდათ, გაანადგურეს. შექმნეს ახალი ინტელიგენცია, რომლისთვისაც რუსეთი და სტალინი სასიცოცხლოდ აუცილებელი გახლდათ. აქედან წამოვიდა ხალხი, ვისაც მიაჩნია, რომ რუსეთი არასოდეს დამარცხდება, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მამა მარჩენალი, რომელიც მოვა და სიტუაციას შეცვლის. ახალი თაობა ცოტა სხვანაირ ოჯახებში გაიზარდა, მათი ღირებულებები სხვანაირია, ევროპული. რადიო თავისუფლება. ბევრ ოჯახს საქართველოში ერთი წევრი მაინც ყავს ემიგრაციაში. ამავე დროს არსებობს ხალხი, რომელიც წლებია ცხოვრობდა ევროპასა და ამერიკაში და არ მოსწონთ დასავლეთი. რა აყალიბებს ამ განსხვავებულ ხედვას? პაპუნა ბარათაშვილი. ამერიკაში შეიძლება რაღაც არ მომწონდეს, მაგრამ იქ თუ ჩერდები, ესე იგი იქ ჯობს. მეც არ მომწონს რაღაცები ესპანეთში, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ესპანეთი არ ვარგა. ეს წარმოდგენა დასავლეთი ცუდია არის შეკერილი მითი, რომელსაც ადამიანი ვფიქრობ იძულებული ხდება დაეთანხმოს. თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ რუსეთი ჩვენი მეზობელია და მასთან ეკონომიკური ურთიერთობების გარეშე არაფერი გამოვა, ევროპას კი არ ვჭირდებით, ის ამ აზრებს გადააბამს აზრს, რომ დასავლეთი ცუდია. რადიო თავისუფლება. ანუ თავს აჯერებს. Babuna Baratashvili, რა თქმა უნდა, ეს არის რაციონალიზაცია იმისა, რომ ჩვენი არჩევანი სწორია. თავრობის მხრიდან კი ეს არის პიარი. რადიო თავისუფლება. რა ეშლება ხოლმე ავტორიტარულ რეჟიმს? ბაბუნა ბარათაშვილი. ავტორიტარული წყობა ყველგან არ გამოდის. ის კულტურაზე უნდა იყოს დამყარებული. რატომ ვერ ერთიანდებოდა საქართველო დიდი ხნის განმავლობაში? იმიტომ, რომ როგორც კი ვინმეს საშუალება მიეცემოდა, მაშინვე გამოცალკევდებოდა და თავის მეფეს სვამდა. თუმცა ყველა ერთმანეთს ეთანხმებოდა, რომ საქართველო საქართველოა. საქართველოში ავტორიტარიზმი ძალიან რთულად თუ გამოვა, უფრო მცირე ჯგუფებში, სადაც ლიდერთან პირდაპირი შეხება გაქვს. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „ახლა ყველაზე სწორია თანადგომა. ფსიქოლოგები ხსნიან, როგორ ვმართოთ ემოციები.“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას „როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს“. უახლესი გამანადგურებლები, ძველი და ახალი თვითმფრინავ შეულფრენები, ბონური ღობურები ზღვის ზედაპირზე, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, S-300, S-400, პანცირ S-ი ქერჩისა და ტამანის ნახევარკუნძულზე. რუსეთი ყირიმის ხიდის დასაცავად უდიდეს ძალისხმევას წევს. თუმცა უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო მეხუთე თაობის უახლესი ავიაგამანადგურებლების გამოყენება ქერჩის, იმავე ყირიმის ხიდის დასაცავად. რა თვითმფრინავებზია საუბარი და როგორ არის ორგანიზებული ყირიმის ნომერი პირველი ობიექტის დაცვა? ქერჩის რუტაში რუსული გემებისა და კატარღების სიმცირის გამო, რაც გამოწვეულია უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმატებული მოქმედებებით, რუსეთის არმიამ დაიწყო ხიდის დაცვის აქტიური გაძლიერება თვითმფრინავებითა და ვერტმფრენებით. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა ტელეარხ პრამოის პირდაპირ ეთერში უკრაინის თავდაცვის ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის ხელმძღვანელმა დმიტრო პლეტენჩუკმა, რომლის თქმითაც ხიდის დაცვაში რუსეთს ჩართული ხავს იშვიათი ტიპის თვითმფრინავებიც კი. ფაქტობრივად წარმოდგენილია ყველა საშუალება, რომელიც გააჩნია რუსეთის შეერაღებულ ძალებსა და სამხედრო საჰაერო ფლოტს. ეს არის სუს რამდენიმე მოდელი, დაწყებული სუ-24-დან და დამთავრებული უახლესი სუ-35-ით. მეტიც, ჰაერში დავაფიქსირეთ ძალიან იშვიათი მხეცი, რომელზეც თვითონ რუსები ამბობენ, რომ მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია, თქვა დმიტრო პლეტენჩუკმა. სუ-35-ზე უფრო ახალი და თანამედროვე რუსეთის შეერაღებულ ძალებში სტელსის ტექნოლოგიის ერთადერთი მრავალფუნქციური გამანადგურებელი სუ-47-ია. ეს არის რუსული საავიაციო ინდუსტრიის მიერ წარმოებული ბოლო გამანადგურებელი, რომელიც რუსეთის არმიამ მიიღო შეიარაღებაში. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში სუ-47 გამანადგურებლებს იყენებს. ამის შესახებ ბრიტანულმა დაზვერვამ ჯერ კიდევ 2023 წლის იანვარში განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროში ითქვა, რომ ეს თვითმფრინავები მინიმუმ 2022 წლის ივნისიდან გამოიყენებოდა. როგორც ჩანს, დაკარგვის შიშის გამო სუ-47-ების მისია შემოიფარგლებოდა მხოლოდ შორი დისტანციის ჰაერი-ჰაერი ან ჰაერი-ხმელეთი რაკეტების გაშვებით. მაშინ ბრიტანელებმა გამოაქვეყნეს ასტრახანის ოლქში ახტიუბინსკის ავიაბაზაზე გადაღებული თვითმფრინავების სატელიტური სურათები. ახტიუბინსკი სუ-47-ების მუდმივი ბაზირების ერთადერთ ადგილად მიიჩნევა. ბრიტანული დაზვერვის დასკვნით, რუსეთის ფედერაცია სავარაუდოდ პრიორიტეტად მიიჩნევდა მოიერიშე თვითმფრინავების არ გამოყენებას, რათა თავიდან აეცილებინა ტექნოლოგიების გაჟონვისა და რეპუტაციის დაზიანების რისკი. მოგვიანებით რუსულმა მედიამ დაადასტურა 2022 წლის ზაფხულიდან 4 სუ-47-ის გამოყენება. ითქვა ისიც, რომ ეს იყო სტელსის ტექნოლოგიისა და მოწინავე ავიონიკის მქონე თანამედროვე ზებგერითი გამანადგურებლები. ინფორმაცია, რომ რუსეთის სამხრეთ სამხედრო ოლქის საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა შეიარაღებაში მიიღო პირველი სუ-47, 2020 წლის ბოლოს გავრცელდა. თუმცა რუსული წყაროების მიხედვითაც კი ასეთი თვითმფრინავების რაოდენობა არ აღემატებოდა 15 ერთეულს. შედარებისთვის, შეერთებული შტატების განკარგულებაშია მეხუთე თაობის 195 ორძრავიანი გამანადგურებელი F-22 Raptor. 2022 წლის 28 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამანადგურებლების კიდევ ერთი პარტია მიიღო. 2023 წლის ნოემბერში რუსეთის გაერთიანებულმა საავიაციო კორპორაციამ გამოაცხადა, რომ Su-47-ების ახალ პარტიას რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალები მიიღებდა 2024 წლის დადგომამდე. თუმცა ხელშეკრულების შესრულების შესახებ ინფორმაცია აღარ გავრცელებულა. საერთო ჯამში რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა გააფორმეს ხელშეკრულება 76 ერთეულ Su-47 თვითმფრინავზე, რომლებსაც აწყობენ ამურის კომსომოლსკის საავიაციო ქარხანაში. რუსული მედიის ცნობით 2024 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 22 გამანადგურებლის მიწოდება. დანარჩენი 54-ისა კი 2025-2028 წლებში. რუსული საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით Su-47 გამანადგურებელი შექმნილია საჰაერო სამიზნეების განადგურების მიზნით შორ და ახლო დისტანციურ ბრძოლებში. მას ასევე შეუძლია იერიშის მიტანა ხმელეთსა და წყლის ზედაპირზე მდებარე სამიზნეებზე. შეუძლია მტრის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადალახვა და საჰაერო სივრცის მონიტორინგი ბაზირების ადგილიდან საკმაოდ შორ მანძილზე. თვითმფრინავის შესახებ ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი გასაიდუმლოებულია. ცნობილია მხოლოდ სავარაუდო მახასიათებლები. ფრთებს შორის მანძილითა და სიგრძის მიხედვით Su-47 უფრო დიდია ვიდრე F-22, მაგრამ მცირეა ვიდრე Su-27. წონის მიხედვით Su-47 მძიმე გამანადგურებლების კლასს მიეკუთვნება. უპილოტო რეჟიმში მისი მართვა შეუძლია როგორც ხელოვნურ ინტელექტს, ასევე ოპერატორს ბაზიდან დიდ მანძილზე, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, გამოცდილია თუ არა ეს შესაძლებლობა პრაქტიკაში. უჩინარობა და დაბალი ხილვადობა, სტელსის ტექნოლოგია, მეხუთე თაობის გამანადგურებლების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა. Su-47-ის ხილვადობის შემცირება რადიოდიაპაზონში უზრუნველყოფილია როგორც ფორმის, პლანერის კონსტრუქციაში გამოყენებული რადიოტალღების ამრეკლავი და შთამთქავი მასალების, ასევე რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით. ავიაგამანადგურებელი აღჭურვილია 30 მმ-იანი 9A1 4071 კ ავიაქვემეხით, ასევე ჰაერი-ჰაერი და ჰაერი-ხმელეთი რაკეტებით, მათ შორის ჰიპერბგერითი რაკეტებითაც. მას ასევე შეუძლია მართვადი ავიაბომბების გამოყენება. Su-47-ის მაქსიმალური სიჩქარე სიმაღლეზე არის 2600 კილომეტრი საათში. პრაქტიკული სიშორე 4300 კილომეტრი. გარე საწვავის ავზებით 5500 კილომეტრი. სიმაღლის პრაქტიკული ჭერი 20000 მეტრი. ჰაერში ყოფნის დრო 5.8 საათამდე. დასავლელი სამხედრო ექსპერტები ნაკლები აღფრთოვანებით საუბრობენ რუსულ ავიაგამანადგურებელზე. ანალიტიკოსმა მაიკლ კოპმანმა ბიზნეს ინსაიდერთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ დაბალი ხილვადობით Su-47-ის ჯობია მეოთხე თაობის გამანადგურებლებს, მაგრამ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი ჩამორჩება F-22 და F-35 გამანადგურებლებს, როგორც უჩინარობის ხარისხით, ასევე ღირებულებით. ექსპერტმა Su-47-ს უწოდა ღარიბთა სტელსი უჩინარი თვითმფრინავი და თქვა, რომ არ მიაჩნია Su-47 ამერიკული მოდელების პირდაპირ კონკურენტად. უცხოელმა ექსპერტებმა 2022 წელს აღნიშნეს, რომ Su-47 აღჭურვილი იქნებოდა AL-41F1 ძრავით, რომელიც გამოიყენება Su-35S-ში. ითქვა, რომ მოძველებული ძრავა შეზღუდავდა ფრენის ტექნიკურ შესაძლებლობებს და უარყოფითად იმოქმედებდა თვითმფრინავის უჩინარობაზე. რუსულ მედიაში გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სპეციალურად Su-47-ისთვის იქმნებოდა ახალი ძრავა, თუმცა იქვე ისიც ითქვა, რომ მისი მასობრივი წარმოება 2027 წელს დაიწყებოდა. გამოცემა ლიგა ნეტისთვის მიცემულ კომენტარში დმიტრო პლეტენჩუკმა თქვა, რომ Su-სერიის თვითმფრინავების გარდა რუსები ასევე იყენებენ მიგებს. გარდა ამისა, რუსებს ხიდების დაცვაში ჩართული ჰყავთ ექსპლუატაციაში მყოფი ლამის ყველა მოდელის ვერტფრენი. საუბარია მრავალფუნქციურ Mi-8 ვერტფრენებზე, ქვეითთა დამხმარე Mi-24-ებზე, მრავალფუნქციურ K-27-ებსა და სხვა მფრინავ საშუალებებზე. სხვა ყველაფერთან ერთად რუსები ასევე იყენებენ An-26 სატრანსპორტო თვითმფრინავებსა და B-12 თვითმფრინავ ამფიბიებს, რომელთა ჩამოწერასაც აპირებდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, მაგრამ საჭიროების გამო მოქმედების ვადა გაუხანგრძლივა. ქერჩის ყირიმის ხიდის მისადგომებთან ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის კომპონენტი ასევე წარმოდგენილია საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებით S-300, S-400 და პანცირ S-ით, რომლებიც განლაგებულია როგორც ქერჩის ნახევარკუნძულზე, ასევე რუსეთში ტამანის ნახევარკუნძულზე. გარდა ამისა, სრუტის ორივე მხარეს განთავსებულია სარადარო სადგურები რადიოელექტრონული ბრძოლის წარმოებისა და საჰაერო სამიზნეების აღმომჩენად. ციტატა: ადრე ქერჩის სრუტეში 10-14 კადარღა და გემი პატრულირებდა. ახლა კი მათი რაოდენობა ნულამდეა დაყვანილი. ამიტომ რუსი სამხედროები ქერჩის ხიდთან იყენებენ ბონურ ღობურებსა და ბარჟებს, თქვა დმიტრო პლეტენჩუკმა, რომლის თქმითაც რუსები იძულებული არიან გააძლიერონ უსაფრთხოების პასიური ზომები, რომელთა ნაწილია ბარჟების და ბონური ღობურების განლაგება. შავი ზღვის მხრიდან ქერჩის ხიდთან ბონური ღობურების მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ტელეგრამ არხმა ირიმის ქარმა, რომლის ცნობით ხიდთან უკვე დაყენებულია 1000-მდე ბარჟა. თითოეული სექციის სიგრძე კი 90-100 მეტრია. ტელეგრამის არხი ასევე იტყობინება, რომ ქერჩის სრუტეში ყოველდღიურად რამდენიმე სამხედრო კატარღა მორიგეობს. სამხედრო ექსპერტმა დმიტრი სნეგირევმა საინფორმაციო სააგენტო უნიანთან საუბარში განაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები გაანადგურებენ რუსეთის მიერ უკანონოდ აშენებულ ქერჩის ხიდს მას შემდეგ, რაც განადგურდება ნახევარკუნძულზე განლაგებული რუსეთის საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის სისტემები. სნეგირევმა აღნიშნა, რომ ნატოს კლასიფიკაციის მიხედვით უკრაინელი სამხედროების მიერ ნახევარკუნძულზე განხორციელებული აქტივობები სხვა არაფერია თუ არა ნახევარკუნძულის დეოკუპაციის პირველი ეტაპი. კერძოდ საუბარია ყირიმში რუსეთის ფედერაციის საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის, ასევე რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების ბაზების განადგურებაზე. ექსპერტის თქმით, მას შემდეგ რაც ნახევარკუნძულზე რუსული საჰაერო თავდაცვა განადგურდება, სამიზნეში მოექცევა ძირითადი ადგილები: ქერჩისა და ჩონგარის ხიდები. მე წაგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკეთ ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
My light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Come on.
Radio Tavisupleba FM 107.4.